ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საუნშვიდობის ძირვასამსვენებლო რადიო თავისუფლება თავის შუაღამის პროგრამას ეწყებს. ახალემებით დაიწყებს გადაცემას, როგორც ყოველთვის შეუმთავრესი ამბები სულ მოკლედ. ტუნისის დროებით ლიდერებმა დღეს მთავრობის ახალი შემადგენლობა გამოაცხადეს. შვეიცარელმა ყოფილმა ბანკირმა ვიკილიქს საბანკო მონაცემები გადასცა. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის სხდომაზე საქართველოს დელეგაცია არ მონაწილეობდა. მოსკოვის ყოფილმა მერმა იური ლუშკოვმა ლატვიას მიმართა ცხოვრების უფლების თხოვნით. ახლა გაგაცნობთ ამ და სხვა ახალ ამბებს დაწვრილებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან დღეს გადაცემას ოქროპირ რუხაძე გაუძღვება. ტუნისის დროებით ლიდერებმა დღეს მთავრობის ახალი შემადგენლობა გამოაცხადეს, მას შემდეგ, რაც სახალხო აჯანყებამ ავტორიტარული მმართველის ზინე ელ აბიდინ ბენ ალის ჩამოგდება მოიტანა. ახალი შემადგენლობის თანახმად თანამდებობას ინარჩუნებს პრემიერ-მინისტრი მოჰამედ ღანუში, ისევე როგორც კიდევ რამდენიმე მინისტრი. მთავრობაში სამი ოპოზიციონერი ლიდერი შევა. გაუქმდება ინფორმაციის სამინისტრო. პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ ყველა პოლიტიკურ პარტიას, მათ შორის აკრძალულ ისლამისტურ გაერთიანებას, ნებასთანავე მონაწილეობა მიიღონ ახალი მთავრობის ჩარჩოებში. მანვე განაცხადა, რომ მედია სრულიად გათავისუფლდა და უფლებადამცავ ჯგუფებს მოეხსნათ აკრძალვა. გვირა ღამით საპრეზიდენტო სასახლესთან სპეცდანიშნულების ძალებს შეტაკება მოუხდათ ჩამოგდებული პრეზიდენტის ერთგულ უშიშროების ძალებთან იყო სროლა. საფრანგეთის გაზეთი მონდი იუწყებოდა დღეს, რომ ბენ ალის გაქცეული პრეზიდენტის ოჯახმა, როცა ქვეყანას ტოვებდა, თან წაიღო ტონა ნახევარი ოქრო. ყოფილმა შვეიცარელმა ბანკირმა ვიკილიქს გადასცა საბანკო მონაცემები, როგორც მან თქვა, შეძლებული ბიზნესმენების და კანონმდებლების მცდელობის დასტურად თავი აარიდონ გადასახადებს. ბანკი ულიუს ბერის ყოფილმა თანამშრომელმა რუდოლფ ელმერმა განაცხადა, რომ საბანკო ანგარიშების მფლობელებს შორის არიან მაღალი დონის გამოჩენილი პირები, ბიზნეს ლიდერები, კანონმდებლები შეერთებული შტატებიდან, ბრიტანეთიდან, ასევე აზიიდან. ვიკილიქსის დამაარსებელმა ჯულიან ასანჟმა შეაქო ყოფილი ბანკირის ქმედება, რათა გამომზეურდეს საფინანსო მრეწველობის ბნელი პრაქტიკა. მან იქვე დაასძინა, რომ ელმერის მიერ გადაცემული დოკუმენტების გამოქვეყნებას დრო დასჭირდება. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის ინიციატივით პარიზში დახურულ კარსმიღმა იმსჯელეს საქართველო-რუსეთის ომის შედეგებზე. შეხვედრას, რომელშიც ევროსაბჭოს მაღალ ჯილოსნების გარდა ევროკავშირის ეუთოს და რუსეთის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ, საქართველოს დელეგაცია არ დაესწრო. ევროპის საბჭოში საქართველოს მუდმივმა წარმომადგენლებმა მამუკა ჟღენტმა რადიო თავისუფლებას განუმარტა, რომ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა, რომელმაც აგვისტოს ომის შესახებ დღემდე არაერთი რეზოლუცია დაამტკიცა და ვითარება რეალურად ასახა, საკუთარი შესაძლებლობ ამოწურა. ავღანეთის პრეზიდენტის წარმომადგენელმა სიამაკ ჰევარიმ განაცხადა, რომ ამით კარზაი რუსეთს ეწვევა ამ კვირის ბოლოს. ხუთშაბათსა პარასკევს კარზაი მოსკოვში შეხვედრას გამართავს რუსეთის პრეზიდენტ დიმიტრი მედვედევთან. ცნობით, შეხვედრის თემა იქნება ეკონომიკური თანამშრომლობა. ყაზახეთის პრეზიდენტმა ნურსულთან ნაზარბაევმა დღეს ქვეყნის საკონსტიტუციო საბჭოს მიმართა განიხილოს შეთავაზებული რეფერენდუმის საკითხი. ამ რეფერენდუმზე, რომელიც პარლამენტმა დაამტკიცა, უნდა გადაწყდეს, გახანგრძლივდება თუ არა ნაზარბაევის პრეზიდენტობის ვადა 2020 წლამდე არჩევნების გვერდის ავლით. მიმოხილველები თვლიან, რომ ამ ნაბიჯით ნაზარბაევმა შორს დაიჭირა ოფიციალურად გეგმისგან, რომელიც შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა გააკრიტიკეს, როგორც დემოკრატიის უკანცლა. 70 წლის ნაზარბაევი ყაზახეთს მართავს უკვე 20 წელიწადია. ირანელი კანონმდებლის თანახმად სასიკვდილო განაჩენი, რომელიც ირანელ ქალს საქინე მოჰამადე აშთიანის გამოუტანეს, გაუქმდა. მოჰამადე აშთიანის ცოლმქრული ღალატისთვის ჩაქოლვით სიკვდილი მიუსაჯეს, რაც შარშან შეუცვალეს ჩამოხრჩობით მისი ქმრის მკვლელობასთან კავშირის გამო. ირანის ისნას სააგენტოს მოხალს პარლამენტის ადამიანის უფლებების დაცვის კომიტეტის ხელმძღვანელი ზოჰრე ელაჰიანის წერილი ბრაზილიის ხელისუფლებისადმი, სადაც წაიკითხავთ, რომ აშტიანის ოჯახის თხოვნით სასიკვდილო განაჩენი გაუქმდა. გაურკვეველია ჯერჯერობით, რატომ დაწერა წერილი კანონმდებელმა და არა იუსტიციის უწყებამ ან პრეზიდენტის ოფისმა. ბრაზილიის წინა პრეზიდენტმა თავშესაფარი შესთავაზა აშტიანის, რაც ირანმა არ მიიღო. Moskovis qopilma merma Yuri Lushkovma Latvias mimarta tsxorobis uplebis motkhovnit. Latvias saimigratsio samsakhuris tanakhmat gaatsqotilebas aprilshi miigeben. Lushkovi Rusetis prezidentma Medvedevma gaatavisupla tanalebobidan randomime tvis tsin. Latvias shinagan sakmeta ministrma Linde Murkiegem ganatskhada rom albat Lushkovs uars etqvian, radgan misi damokidebuleba Latvias mimart ukidurasat uarqopiti iqo qovoltvis. Azerbaijanis tavdatsvis saministros informatsiit somkhetis samkhedro zalebma erti azerbaijanuli jariskatsi mokles sadao mtiani Qarabaghis regionshi. Rogorc saministros ganzkhadebashia natkvami 21 tilis jariskatsi mashin daigoba, rodesats somkhetis zalebma tsetskhli gauxsnes usaptkhoebis zonis makhloblat. Es kho akhali ambebi am saatistvis rosmsmenelobo tken radio tavisvlebis shuagamis programas usment.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
ახლა გაგაცნობთ შუაღამის თავისუფლების თემებს. Первый сюжет и ახალამბებში ნახსენებ თემას ეძღვნება ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სხდომაზე დახურულ სხდომაზე საქართველოს დელეგაცია არ ჩავიდა არესრებოდა ამ სხდომას. მეკვები საუბრებს საგადასახადო კოდექსის მუხლების განმარტების სიძვირის გარშემო.
საფცუხაროდ ამ სერვისის ღირებულება ძალიან ძვირი. თუ რამე სერვის აწარმოებს საგადასახადო ორგანო, ეს სერვისი ყველასთვის ხელმისაწვდომი უნდა იყოს.
ლაბორატორიებს ასევე იმის შესახებ თუ რა ზრდის წამლების ფასებს, რა არის ამის მიზეზი.
ანუ პრაქტიკულად შევზღუდეთ ის კონკურენციაც, რომელიც თითქოს და იყო დეკლარირებული 2009 წელს მიღებული კანონმდებლობით და ხელისუფლებას სურდა ამის გაკეთება, მაგრამ ჯანდაცვის მინისტრის ახალმა ბრძანებამ პრაქტიკულად დაასრულა კონკურენციის ილუზია ფარმაცევტულ ბაზარზე.
პრეზიდენტელებო დღესვე შემოგთავაზებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე ორი თემა გვექნება. ერთია ტუნისი, სადაც როგორც ახალ ამბებშიც გითხარით ახალი მთავრობის შესახებ გამოცხადდა. ლაბარაგებთ ასევე ყირგიზეთზე, იქ მეჩეთები მოექცა ხელისუფლების ყურადღების ცენტრში. სადაც იმას კი დაასრულებს წითელი ზონა, ყოველგვარი რუბრიკა.
სეკულარიზაცია ამ თვალსაზრისით გაპროფანულება, გახალხურება ხდება შიგნით ეკლესიაში.
ესეთია შინაარსი შუაღამის თავისუფლებისა გადაცემას პრაღიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვება. როგორც გითხარით ახალ ამბებში, საქართველოს მხარემ არ მიიღო მონაწილეობა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ ორგანიზებულ საგანგებო მოსმენაში, რომელიც შეეხებოდა რუსეთ-საქართველოს ომის შედეგებთან დაკავშირებულ საკითხებს. ახლა ჯიროსოფსანელებო მოსმენთ ლელა კუნჭულიას ის გეტყვით, რატომ თქვა საქართველოს ბევრისის მოულოდნელი უარი ამ შეხვედრაში მონაწილეობაზე და რისი მისამართით გამოიხატა პროტესტი.
მართალია, საქართველოს უარის შესახებ 17 იანვარს დილით გახდა ცნობილი, მაგრამ როგორც ირკვევა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეას თბილისმა ჯერ კიდევ გასული წლის დეკემბრის ბოლოს აცნობა, რომ პარიზში ჩასვლას არ აპირებდა. ეს გადაწყვეტილება აშკარად მოულოდნელი იყო მათთვის, ვისაც ახსოვს, რომ 20 დეკემბერს, როდესაც პარიზის შეხვედრის მთავარი ინიციატორი დიკ მარტი თბილისში ჩამოვიდა, საქართველოს მხარე მაშინ აშკარად თანახმა იყო პარიზის შეხვედრაში მონაწილეობაზე. რა შეიცვალა 20 დეკემბრის შემდეგ და რატომ თქვა საქართველოს უარი რუსეთთან ომის შედეგებთან დაკავშირებულ განხილვაზე. ამ შეკითხვით რადიო თავისუფლებამ საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის წარმომადგენელს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში დავით დარჩიაშვილს მიმართა.
კი ბატონო, უთხარით, მაგრამ ამ ყველაფერმა ორგანიზების პროცესში მიიღო ისეთი სახე, რომ თითქოს მარტო ჰუმანიტარულ საკითხებზე უნდა იყოს მსჯელობა, მაშინ როცა პოლიტიკური შემადგენელი არის ძალზე მნიშვნელოვანი. ჩვენ იმისათვის, რომ კაფიოდ გვეთქვა, რომ ჩვენ ამოვდივართ რეზოლუციებიდან, რომელიც არის არა უბრალოდ ვთქვათ საქართველოს ეროვნული ინტერესების გამომხატველი პოზიცია, არამედ ევროპის საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების დაცვის პოზიცია და ვილაპარაკოთ ამაზე. ყველაფერი დანარჩენი, ეს რაღაცა თამაშები და ადამიანების დაბნევა და შეცდომაში შეყვანა არ არის ჩვენთვის საინტერესო. აი ამ პოზიციის გამოსახატავად თუ არ ვთქვით კონკრეტულად ამ კონსულტაციებში მონაწილეობას.
როგორც დავით დარჩიაშვილის კომენტარიდან ირკვევა, საქართველოს მონაწილეობაზე უარი იმ მოტივით თქვა, რომ პარიზის შეხვედრაზე არიგეგმებოდა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ 2008-2009 წლებში მიღებული რეზოლუციების შესრულების საკითხი. არადა თავად ასამბლეის ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ცნობა გვატყობინებს, რომ ჰუმანიტარული ასპექტების გარდა პარიზის საგანგებო მოსმენაზე მონაწილეები რეზოლუციების შესრულების საკითხსაც განიხილავენ. რადგანაც მოსმენა დახურულ კარს მიღმა გაიმართა და დეტალების გახმაურების ალბათობა ძალიან მცირეა, ბუნებრივად ჩნდება შეკითხვა, ხომ არ აჯობებდა, რომ ქართული დელეგაცია მაინც დასწრებოდა ამ შეხვედრას, ყველაფერი მოესმინა და საკუთარი პოზიციაც სწორედ იქ დაეფიქსირებინა. შეხვედრაზე დასწრებას აბსოლუტურად აზრს მოკლებულად თვლის საქართველოს მუდმივი წარმომადგენელი ევროსაბჭოში, ამ პოსტზე ახლად დამტკიცებული მამუკა ჟღენტი. ის ამბობს, რომ რუსეთის მისამართით მიღებული რამდენიმე უმკაცრესი რეზოლუციით გაკეთდა მაქსიმუმი და ახლა უკვე სხვა გზების გამონახვის დრო დადგა.
დღევანდელ ეტაპზე ჩვენი პოზიცია ისეთია, რომ ასამბლეამ რეალურად ამოწურა ის, რაც მას შეეძლო და უნდა გაეგებინა. მაგრამ მე მგონია, რომ ეხლა უკვე სხვა ორგანიზაციებს და სხვა ფორმატებზეა დამოკიდებული, თუ როგორ შეხვდება ასამბლეის რეზოლუციების შესრულება. შესაბამისად, ნებისმიერ რაღაც გარკვეულ მოსმენაში, ან სადაც არაფერი რეალური არ შეიძლება მოხდეს, თუმცა ჩვენი დელეგაციები არ ჩათვლა მიზეზებზე. ასიმონატერიობის მოდელი. ვერანაირი დამატებით ღირებულებას მოხდა ფერამას მოსმენების ორგანიზაციაში. ეს არის ეს.
უარის თქმა ამ შემთხვევაში საქართველოს მხარის პასიურობას სულაც არნიშნავს, ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში საქართველოს დელეგაციის წარმომადგენელი ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში დავით დარჩიაშვილი. მისი აზრით, ამ შემთხვევაში აქტიურობა პრინციპული პოზიციით გამოვლინდა. არის თუ არა ეს წინასწარ გამიზნული საპროტესტო სვლა?
პროტესტ შეიძლება გავდეს კონკრეტული მიუღებელი ნაბიჯების მიმართ. ზოგიერთმა ევროპელმა დეპუტატმა უნდა გაიგოს, რომ ჰუმანიტარული საკითხები პოლიტიკურის გარეშე არ წყდება. ეს ყველაფერი არის ილუზია. ჩვენი აზრით, პრინციპული პოლიტიკური და საერთაშორისო სამართლებრივი საკითხები უნდა გებოდეს და აქედან უნდა ამოდიოდეს ადამიანის უფლებებისა და ჰუმანიტარული საკითხების გადაწყვეტა. ეს ერთი და მეორე, ეს არის პროტესტი რუსების მანიპულაციების მიმართ.
იმ ინფორმაციებზე დაყნობით, რაც მედიის საშუალებით გავრცელდა, საქართველოს მიერ პროტესტის გამოხატვის აუცილებლობას ვერ ხედავს პოლიტოლოგი ირაკლი მენაღარიშვილი, თუმცა მისი კომენტარის არსი მხოლოდ ფაქტების ცოდნაზე არ არის დამყარებული.
ძლევა წარმომიდგენია ისეთი სიტუაცია, როდესაც თქვენი საკითხის განხილვისას თქვენი არ ყოფნა ჯობია თქვენ თავში მონაწილეობას და შესაბამისი პოზიციის გამოხატვას, არგუმენტების წარდგენას და ასე შემდეგ.
ასე თუ ისე პარიზის შეხვედრაში, სადაც საქართველო-რუსეთის ომის შედეგებთან დაკავშირებული საკითხები დახურულ კარს მიღმა იხილებოდა, რუსეთისგან განსხვავებით საქართველოს მონაწილეობა არ მიიღო. სანაცვლოდ თბილისი აპირებს, რომ საქართველოს პოზიციები მკაფიოდ დააფიქსიროს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ზამთრის სესიის ფარგლებში, რომელიც სტრასბურგში 24 იანვარს დაიწყება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება შუაღამის თავისუფლება. მეწარმეებს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური ახალ მომსახურებას სთავაზობს. საგადასახადო კოდექსში შესული ცვლილებების მიხედვით, რთული ოპერაციების განხორციელების წინ შეცდომების გამოსარიცხად მეწარმეს შეუძლია მიმართოს შემოსავლების სამსახურს და ეგრეთ წოდებული გადასახადების წინასწარი მართვის მომსახურებით ისარგებლოს. სიახლეს იწონებენ როგორც მეწარმეები, ასევე ეკონომიკის ექსპერტები, თუმცა მცირე და საშუალო მეწარმეთა ასოციაციაში აცხადებენ, რომ მომსახურების საფასური 5000-დან 10000 ლარამდე ძალიან მაღალია და მცირე მეწარმეებს სერვის მიღმა ტოვებს. ასოციაცია მომსახურების გაიაფებას ითხოვს. ფინანსთა სამინისტრო ჯერ არაფრის შესვლას არ აპირებს. ჯიმშერ რეხვიაშვილი ერგვეოდა ვითარებაში.
საგადასახადო კოდექსში მნიშვნელოვანი ცვლილების შეტანის შესახებ პირველი განცხადება ფინანსთა მინისტრმა ჯერ კიდევ შარშან პარლამენტში გამართულ ერთ-ერთ საკომიტეტო მოსმენაზე გააკეთა. კახა ბაინდურაშვილის თქმით, აწ უკვე ძალაში შესული ცვლილების მიხედვით შემოსავლების სამსახური გადამხდელის მიმართვის საფუძველზე უფლებამოსილია გამოსცეს წინასწარი გადაწყვეტილება განსახორციელებელი ან განხორციელებული ოპერაციის მიხედვით საგადასახადო ანგარიშგების წესების თაობაზე.
საგადასახადო ორგანოდან მიღებული პასუხი იქნება ნორმატიული გარანტია. ანუ რა შეიძლება ის, რომ თუ საგადასახადო ინსპექცია კომპანიას ეთქვის, რომ DFSSA იბეგრება, მაშინ ვერ იქნება როდესაც სხვა ვილაც მიოდა ეთქვის, რომ მე ვფიქრობ, რომ დღეს ეს ხანაერთი ბეგრება და ამის გამო კომპანია დაიჭერდეს.
წინასწარი გადაწყვეტილების გამოცემის წესი და პირობები საგადასახადო კოდექსის 57 მუხლის თანახმად ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით განისაზღვრა. 5 მილიონიანი ბრუნვის მქონე კომპანიისათვის მომსახურება 5000 ლარია, ხოლო 5 მილიონზე მეტი ბრუნვის მქონესათვის კი 10000 ლარი. მცირე და საშუალო საწარმოთა ასოციაციაში მიიჩნევენ, რომ მსხვილი კომპანიებისათვის აღნიშნული თანხის გადახდა დიდ სირთულეს არ წარმოადგენს, თუმცა მცირე საწარმოებისათვის 5-10,000 ლარი დაუძლეველი ტვირთია. ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორის ლევან კალანდაძის თქმით, თანხის შემცირებით სიახლის ეფექტიანობა ამაღლდება.
თავისთავად ეს სერვისი არის ძალიან კარგი და მნიშვნელოვან წილად უმარტივებს გადასახადის გადამხდელებს წინასწარ დაგეგმონ თავიანთი მომავალი საგადასახადო წელი და ეს თავისთავად ბიზნესის წარმოების პროცედურების და საგადასახადო ორგანოებთან ურთიერთობისთვის ძალიან გამარტივებული და წინ გადადგმული ნაბიჯია. სამწუხაროდ ამ სერვისის ღირებულებაა ძალიან ძვირი. თუ რაიმე სერვის აწარმოებს საგადასახადო ორგანო, ეს სერვისი ყველასთვის ხელმისაწვდომი უნდა იყოს და არ შეიძლება გადამხდელები დაუყოთ იმის და მიხედვით, ვის ბევრი შემოსავალი აქვს და ვის არა.
მცირე და საშუალო საწარმოთა ასოციაციის კრიტიკის პასუხად ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურში აცხადებენ, რომ წინასწარ გადაწყვეტილებას, რომელსაც კანონის ძალა აქვს, როგორც წესი, დიდი და სპეციფიკური ბიზნესის წარმომადგენლები უკვეთავენ. სამსახურის უფროსის გიორგი ცხაკაიას კომენტარი.
თქვენობად გახსოვთ მაქსი და ჯეოსელი, სახალხო კომუნიკაციის პირველი რთული MMS-ი, SMS-ი, 3G, 4G და ასე შემდეგ დაინტერესდება. თუ როგორ მოეხდინათ თავისი კონკრეტული ოპერაციის კანონების შესაბამისად დაგეგმვა და ყველაზე მთავარი ეს არის წინასწარ გადაწყვეტილება, რომელსაც რეალურად აქვს კანონის ძალა და განსაკუთრებით ეს მსხვილი ბიზნესისათვის არის საჭირო.
შედარებით მარტივი სფეროა მცირე და საშუალო ბიზნესი, რომელსაც როგორც პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე გურამ ჩახვაძე ამბობს, სახელმწიფოსგან განსაკუთრებული ზრუნვა და ხელშეწყობა სჭირდება.
ყველა ქვეყანაში სადაც ცდილობენ რომ ხელი შეუწყოს ბიზნეს ან სფეროს წარმომადგენლებს, თვითონ სახელმწიფო იღებს ვალდებულებას მცირე ბიზნეს ადმინისტრაციის ან სხვადასხვა სტრუქტურებით, რომ აი ესეთი მომსახურება გაუწიონ პრაქტიკულად უფასოდ. იმიტომ რომ საშუალება მცირე და საშუალო ბიზნესი იმისა, რომ დაიქირაოს იურისტი ან კვალიფიციური კადრები ან თვალსაზრისით ბუღალტერი, ფინანსები, ამისი რეალურად მათი საწყობა არ აქვს.
შესაბამისად ცხადია, მცირე მეწარმეებს უჭირთ წინასწარი გადაწყვეტილებით სარგებლობა. თუმცა ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის უფროსი გიორგი ცხაკაია ამბობს, რომ რეალურად მცირე მეწარმეებს არც სჭირდება წინასწარი გადაწყვეტილება. მით უფრო რომ
წინასწარი გადაწყვეტილება არ ეხება მუხლების განმარტებას, წვლილი და საშუალო ბიზნესისთვის არაფერი არ არის და არანაირი განმარტება არ ჭირდება მცირე მეწარმეს. ჩვენი კოდექსი ისმის მიკრო და მცირე მეწარმეს. მიკრო ბიზნესი საერთოდ განთავისუფლებულია ყველა გადასახადისაგან და მათ შორის საერო აპარატის ქონის ვალდებულებისაგანაც. რაც შეეხება მცირე მეწარმეს, იხდის მხოლოდ ეს გადასახადი. ეს არის ბრუნვის გადასახადი და აქ საქმე გვაქვს მხოლოდ არითმეტიკასთან.
დიმიტრი ხერშვილის სიუჟეტი დასრულდა ციფასთან ერთად ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის უფროსის გიორგი ცხაკაიას ხმით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგვიგზავნეთ SMS-ი. შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ჩვენი გაცემის შემდგომი სიუჟეტი დაახლოებით მსგავს პრობლემას ეხება, ბიზნეს ეკონომიკას, ცვლილებებს მის გავლენას ბიზნესზე. არასამთავრობო ორგანიზაციები ჯანდაცვის მინისტრის 2010 წლის 7 დეკემბრის 395 ბრძანებას აპროტესტებენ, რომლის მიხედვითაც სანიტარულ ჰიგიენურ ტექნიკური პირობების ნორმად ვიდეო სათვალთვალო სისტემაა მიჩნეული და აფთიაქებს ევალებათ ობიექტის შიდა და გარე პერიმეტრზე ორი ვიდეო კამერის დამონტაჟება, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გადაღებული ვიდეო არქივის ცუდომის უფლებით. ამ პირობის შესრულება 1 თებერვლიდან თბილისში მოქმედ 1227 აფთიაქს ევალება, ხოლო თბილისში პროექტის საინვესტიციო ღირებულება 9 მილიონი ლარია. ექსპერტები აფასებენ, რომ მედიკამენტების ფასებზე იქონიებს ეს გავლენას და უარყოფით გავლენას. ეკაქევანიშვილს მოუსმინეთ.
მიგვაჩნია, რომ აღნიშნული ბრძანება არაეთიკურია, რადგან ჯანდაცვის სამინისტრო ჯანდაცვის ობიექტებში არ უნდა აწესებდეს ვიდეო თვალთვალს. ფარმაცევტულ ბაზარზე მედიკამენტების ფასების მოსალოდნელ გაზრდაზე პასუხისმგებლობა დაეკისრება ჯანდაცვის მინისტრს.
ეს გახლავთ ნაწყვეტი არასამთავრობო ორგანიზაციათა ერთი ნაწილის მიერ მომზადებული განცხადებიდან, რომელიც როგორც კოალიცია სამოქალაქო განვითარებისათვის წარმომადგენელი ირინა ფუტკარაძე განმარტავს, ყველა შესაბამის საერთაშორისო ორგანიზაციას გაეგზავნება. ჯანდაცვის მინისტრის ბრძანება, რომელიც ძალაში თებერვლიდან უნდა შევიდეს, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლების შეფასებით არღვევს საქართველოს კონსტიტუციის მე-20 და ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-8 მუხლით დაცულ ადამიანის პირადი ცხოვრების პატივისცემის უფლებას.
სახელმწიფოს შეუძლია შეზღუდოს პირადი ცხოვრების უფლება, მაგრამ ეს უნდა მოხდეს იმგვარად, რომ არ დაზარალდეს კერძო ინტერესი. უნდა იყოს დაცული ბალანსი კერძო და საჯარო ინტერესის შორის.
ასეთია ორგანიზაცია ახალგაზრდების სამართლიანობისათვის წარმომადგენლის ნიკა კვარაცხელიას შეფასება. ექსპერტი ჯანდაცვის საკითხებში თინათინ ტურდილაძე კი დაბეჯითებით ამბობს, რომ ჯანდაცვის საერთაშორისო რეგულაციის პრაქტიკაში ვიდეო თვალთვალის ინსტრუმენტი უბრალოდ არ არსებობს. ის არგუმენტი, რომ ეს გადაწყვეტილება შესაძლოა ეხებოდეს მკაცრი აღრიცხვის წამლების კონტროლს, თინა ტურდილაძისათვის მეტად სუსტია და ის განმარტავს, რომ ამ შემთხვევაში მსგავს მედიკამენტებზე ზედამხედველობა მათი საგნობრივ რაოდენობრივი აღრიცხვით ხდება და ვიდეო კონტროლთან არანაირი კავშირი არ აქვს. ხოლო თუ ამ ბრძანების მიღების აუცილებლობა საზოგადოებრივი კონტროლის საჭიროებით აიხსნება, ამ შემთხვევაშიც მას მოყოფითი შედეგი მეტი ექნება ვიდრე პირიქით.
ეს არ ხდება ჯანდაცვის გაუმჯობესებისთვის და მით უფრო არანაირი კავშირი მას არ აქვს ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესებასთან და უფრო პირიქითაც. ჩვენი გათვლებით თითოეულ აფთიაქს ამ პროექტის განხორციელება უჩდება 7000 ლარი. ეს არის 3 მეგაპიქსელიანი მაღალი ტექნიკური მაჩვენებლების ვიდეო სათვალთვალო სისტემების მონტაჟის ვალდებულება. ეს არის ერთჯერადი საინვესტიციო თანხა, რომელიც უნდა გააკეთოს აფთიაქმა 1 თებერვლამდე და სხვა ხარჯებია კიდე მომსახურეობის ხარჯები. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ თბილისში ეს მოთხოვნა ვრცელდება 1227 აფთიაქზე, გამოდის, რომ ზოგადად პროექტის საინვესტიციო თანხა არის 9 მილიონი. 9 მილიონი ლარი არის თანხა, რომელიც პირდაპირ აესახება წამლის ფასზე. ანუ გამოდის, რომ ჩვენ შორდებით უმთავრეს ხელმისაწვდომ ჯანდაცვას, ვიძვირდება წამლები. აფთიაქები, რომლებიცაც 7000 ლარი საკმაოდ სოლიდური თანხა და პატარა ეკონომიკური აგენტებისთვის ეს დაახლოებით 9 წლის მოგება, ისინი იძულებულები გახდებიან დაიხურონ და გავიდნენ ბაზრიდან. ანუ პრაქტიკულად შევზღუდეთ ის კონკურენციაც, რომელიც თითქოს და იყო დეკლარირებული 2009 წელს მიღებული კანონმდებლობით და ხელისუფლებას სურდა ამის გაკეთება, მაგრამ ჯანდაცვის მინისტრის ახალმა ბრძანებამ პრაქტიკულად დაასრულა კონკურენციის ილუზია ფარმაცევტულ ბაზარზე.
ფარმაცევტული კომპანიების მფლობელები თავსიკავებენ შეაფასონ აღნიშნული ბრძანება ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით, თუმცა ვერ ხედავენ დამატებით ვიდეო თვალთვალის სისტემების დამონტაჟების აუცილებლობას. მით უმეტეს, რომ შიდა ვიდეო კონტროლი თითქმის ყველა ავტორიზებულ აფთიაქს გააჩნია. მაგალითად, კომპანია ABC ფარმაციის დირექტორი ენრიკო ბერიძე გვეუბნება, რომ დამატებით კონტროლის საჭიროებას ის ვერ ხედავს, თუმცა ფაქტია, რომ სახელმწიფოს გადაწყვეტილების წინააღმდეგ არ წავა.
ჩვენი ბიზნესისთვის ეს საჭირო არ არის, მაგრამ მაგის წინააღმდეგ ჩვენ არ მიდივართ. თუ ქალაქს ეს სჭირდება და ჩვენ საზოგადოებას სჭირდება, ჩვენ ნაწილი ვართ ამ საზოგადოების და გვესმის, რომ საჭიროებას თუ ეს მოითხოვს, ჩვენ წინააღმდეგები არ არის, რომ დაყენდეს. იმის წინააღმდეგებიც არა ვართ, რომ ჩვენ გავიღოთ ეს თანხები და დავაყენოთ ეს კამერები იმ პირობით, რო საგადასახადო გადასახადებიდან ეს დაგვექვითება. და თან იცოდეთ, აქ ლაპარაკი არის, რომ ერთი კამერა ღირს 7000 ლარი. კომპიუტერი უნდა დაიდეს ახალი, თან ინტერნეტზე უნდა იყოს მიერთებული, თან ინტერნეტ ექსესი უნდა კონდეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომ შიგნით შემოვიდეს და თვითონ ნებისმიერ დროს შეამოწმოს რა ხდება, გამიგეთ ამ პერიმეტრზე.
თუ სიტყვაზე კომპანიას დედაქალაქში 15 აფთიაქი აქვს და ყველგან 7000 ლარიანი კამერა უნდა დაამონტაჟოს, ეს ნიშნავს, რომ კომპანიის ხარჯი სულ 150000 ლარი იქნება ერთი კამერის დამონტაჟების შემთხვევაში. რაც ენრიკო ბერიძის ვარაუდით აუცილებლად გაზრდის ფასებს მედიკამენტებს. პატარა აფთიაქების არსებობას კი საერთოდ კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენებს.
ეს 150000 ლარი საიდან უნდა ამოვიღო ჩვენ? რა თქმა უნდა, დავარიცხოთ უნდა მედიკამენტებს და იქიდან უნდა მოხდეს ამისი დაკომპენსირება. აბა, ეხლა ჩვენ არავის სახში არ გვიდებს ეს ფული. წარმოიდგინეთ, პატარა აფთიაქს ეტყვიანო 14000 ლარი გადაიხადეო, როგორ გადაიხდი?
ჯერჯერობით არც ჯანდაცვის სამინისტროს და არც ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის საქართველოს წარმომადგენლობა ამ საკითხზე კომენტარს არ აკეთებენ. ცნობილია, რომ იმ შემთხვევაში, თუ აფთიაქების მფლობელები მინისტრის ბრძანებას არ დაემორჩილებიან, ისინი პირველ ეტაპზე 1000 ლარი დაჯარიმდებიან. შემდგომ კი ჯარიმის რაოდენობა უფრო გაიზრდება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შოღამის თავისუფლება გაგრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით ჯერ ტუნისი ამ ქვეყნის დროებით მა ლიდერებმა დღეს თავრობის ახალი შემადგენლობა გამოაცხადეს მას შემდეგ რაც სახალხო აჯანყებამ ავტორიტარული მმართველის ზინე ელ აბიდინ ბენ ალის ჩამოგდება მოიტანა ახალი შემადგენლობის თანახმად პრემიერ-მინისტრი მუჰამედ ღანუში თანამდებობაზე დარჩება მასთან ერთად იქნება სხვა არაერთი მინისტრი თავდაცვის საგარეო საქმეთა და შინაგან საქმეთა თავრობაში სამი ოპოზიციონერი ლიდერი შევა პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა რომ ყველა პოლიტიკურ პარტიას დართავენ ნებას იმოქმედოს ასევე მედიას მისცემენ სრულ თავისუფლებას და ასე შემდეგ მოსმინეთ საომე ასათიანს ის კეთყვით დეტალებს
ტუნისის დროებითმა ლიდერებმა ორ შაბათს მთავრობის ახალი შემადგენლობა გამოაცხადეს. მას შემდეგ, რაც სახალხო აჯანყებამ ავტორიტარული მმართველის ზინე ელ აბიდინ ბენ ალის ჩამოგდება მოიტანა. მთავრობის ახალი შემადგენლობის თანახმად თანამდებობას ინარჩუნებს მუჰამედ ღანუში, ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი, ისევე როგორც კიდევ რამდენიმე მინისტრი. მთავრობაში სამი ოპოზიციონერი ლიდერი შევა. გაუქმდება ინფორმაციის სამინისტრო. ეს სიახლეები ორ შაბათს გამართულ პრესკონფერენციაზე თავად ღანუშიმ გამოაცხადა. მან დასწინა, რომ მთავრობა გამოიძიებს ყველა იმ პირის ქმედებებს, ვინც კორუფციაშია ჯმიტანილი და ვინც ბენ ალის მმართველობის დროს დიდი კაპიტალი დააგროვა. ორ შაბათს უფრო ადრე ქვეყნის დედაქალაქში პოლიციამ დაშალა რამდენიმე ასეული დემონსტრანტი, რომლებიც ჩამოგდებული პრეზიდენტის პარტიისგან ძალაუფლების საერთო დათმობას მოითხოვდნენ. ტუნისში ვითარება დაძაბული რჩება. კვირას ღამით საპრეზიდენტო სასახლესთან სპეცდანიშნულების ძალებს შეტაკება მოუხდათ ჩამოგდებული პრეზიდენტის ერთგულ უშიშროების ძალებთან. იყო სროლა. ქვეყანაში მიმდინარე პროცესები კვლავაც დიდ შეშფოთებას იწვევს უწინარესად იმ ქაოსისა და მაროდიორობის გამო, რამაც ქვეყანა მოიცვა სოციალური პირობების გაუმჯობესებისთვის 4 კვირიანი გამოსვლების შემდეგ. მთავარი შეკითხვა, რომელსაც ყველა სვამს, შემდეგია: შესძლებს თუ არა ახალი კოალიციური მთავრობა ჩამოგდებული პრეზიდენტის ბენ ალის მომხრე უშიშროების ძალების მხარდაჭერის მოპოვებას. დაუდასტურებელი ცნობებით ბენ ალის ერთგული ძალები ქვეყანაში ძალადობის და არეულობის შენარჩუნებას ცდილობენ. ერთ-ერთი მოქალაქე სახელად ხალედი მიმდინარე ქაოს იმ სისხლის ზღვრას ადარებს, რომელმაც ქვეყანას 1978 და 1984 წლებში სამოქალაქო დაპირისპირება მოუტანა.
ქვეყანას, რომელსაც წარსული არ ახსოვს, არც მომავალი აქვს. 1978 წელს სისხლი დაიღვარა, 1984 წელს სისხლი დაიღვარა და სისხლი დღესაც იღვრება. ირგვლივ ეს სიკვდილის ბრიგადები დათარეშობენ, ქვეყანას წვავენ და ხალხს აშინებენ. მათ პატიმრებიც კი გაათავისუფლეს, რათა ქვეყანა საბოლოოდ არიონ და ტუნისელი ხალხი დაარწმუნონ, რომ ამ ქვეყნის მართვა მხოლოდ შურისმაძიებელ მთავრობა შეუძლია.
დედაქალაქის რამდენიმე უბანში ძალადობას ადგილობრივი მოსახლეობა საკუთარი ძალებით უწევს წინააღმდეგობას, გამშვები პუნქტების დაწესებით და ბარიკადების აგებით.
სალომე ასათიანი გესაუბრებოდა ტუნისში არსებული ვითარების შესახებ. დროებით მთავრობამ დღეს მთავრობის ახალი შემადგენლობა გამოაცხადა. დღესვე გავრცელდა ეს ცნობა, საფრანგეთის პრესამ გავრცელდა ცნობა, რომ პრეზიდენტმა, ყოფილმა პრეზიდენტმა, რომელმაც ქვეყანა დატოვა, ის იძულებული იყო დაეტოვებინა ქვეყანა, ბენ ალი მისმა ოჯახმა, როცა ტუნის წავებდა, თან წაიღო ტონა ნახევარი ოქრო. ამის შესახებ ფრანგული გაზეთი მონდი იუწყება უშიშროების სამსახურების ინფორმაციაზე დაყრდნობით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ირგიზეთია საერთაშორისო ბლოკის შემდეგი თემა. ამ ქვეყანაში მოსახლეობის 85% მუსლიმანია. ბევრი მეჩეთებს აღიქვამს, როგორც შერიგების ადგილს მას შემდეგ, რაც სისხლიანმა დაპირისპირებამ ქვეყნის სამხრეთში სამტროთ დაუპირისპირა ერთმანეთს ყირგიზები და უზბეკები. მაგრამ არის ეჭვი და მოსაზრება, რომ მეჩეთები შესაძლოა კორუფციის იარაღი და ნოყიერი ნიადაგი გახდეს ექსტრემისტული დაჯგუფებებისთვის. ამიტომაცაა, რომ ბოლოთვის განმავლობაში ქვეყანაში დაიწყეს რეფორმები, რაც მიზნად ისახავს ზედამხედველობას და ცენტრალიზებულ კონტროლს მეჩეთებზე, მედრესეებსა და ისლამურ ინსტიტუტებზე. კობალი გლიკაძეს მოუსმინეთ.
ცენტრალური ყირგიზეთის ქალაქ ოში მდებარე ალეის მეჩეთში საღამოს ლოცვის დროს ხალვათობაა. ადრე ამ მეჩეთში როგორც ყირგიზი, ისე უზბეკი მლოცველები იკრიბებოდნენ. ახლა კი წირვას მხოლოდ რამდენიმე უზბეკი ესწრება, რისი მიზეზიც უმუშევრობაა, ვამბობს 50 წლის ბახადი ტაჯიბაევი.
ბევრი წავიდა ემიგრაციაში. ისინი რუსეთში წავიდნენ სამუშაოდ. კონფლიქტის შემდეგ აქ სამუშაო ცოტაა, ამიტომ ბევრი მათგანი მიდის.
ტაჯიბაევი იმედოვნებს, რომ ბევრი მისი უზბეკი მეგობარი დაბრუნდება, როგორც კი ეკონომიკური სიტუაცია გამოსწორდება და ისინი ილოცებენ ყირგიზ მეზობლებთან ერთად.
მუსლიმანებს ერთმანეთში კონფლიქტი არ ქონიათ. როდესაც კონფლიქტი იყო ოშში, ჩვენ მაშინაც ერთად ვიყავით მუსლიმანები, რომლებსაც ისლამი ესმით.
ისლამი, который ислам понимает, мусульмане.
ყირგიზეთში, სადაც მოსახლეობის 85% მუსლიმანია, ბევრი მეჩეთებს აღიქვამს როგორც შერიგების ადგილს. მაგრამ თავს იჩენს ეჭვების და მოსაზრებაც, რომ მეჩეთები შესაძლოა იყოს კორუფციის იარაღი და ნოყიერი ნიადაგი ექსტრემისტული დაჯგუფებებისათვის. სწორედ ისლამისტი ექსტრემისტები დაადანაშაულა ქვეყნის ხელისუფლებამ 4 იანვარს მომხდარ სწოლაში, რასაც 4 სამართალდამცველისა და 2 სავარაუდო ექსტრემისტის დახოცვა მოჰყვა. მარატ იმანკულოვი, ყირგიზეთის ეროვნული უსაფრთხოების სახელმწიფო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე, ამბობს, რომ ყველაზე დიდი საფრთხე, რაც ქვეყანას ამჟამად ემუქრება, ეს რელიგიური ექსტრემიზმია. ერთ-ერთ ყველაზე საშიშ ექსტრემისტულ დაჯგუფებას იმანკულოვი უწოდებს ჰიზბ უტ ტაჰრირის დაჯგუფებას, რომლის იდეოლოგიურ საქმეს 90-იან წლებში სწორედ მეჩეთები წარმოადგენდნენ.
პირველ დღეებში მახსოვს, რომ ზემოქმედებას ძირითადად დაექვემდებარნენ ეროვნებით უზბეკი ახალგაზრდები, რადგან ისინი უფრო რელიგიური იყვნენ. ისინი დადიოდნენ მეჩეთში. შესაბამისად, ეს ექსტრემისტული ორგანიზაციები მათ მეჩეთებთან ხვდებოდნენ იმ მოსაზრებით, რომ დამატებით ესწავლებინათ მათთვის ისლამის კანონები. საღამოს იკრიბებოდნენ სახლებში და ამ საბაბით, როგორც მარილს, როგორც წიზაკას, უმატებდნენ ექსტრემისტულ იდეოლოგიას. და ამგვარად ბევრი გადავიდა ექსტრემისტულ იდეოლოგიაზე.
Перед экстремистской идеологией и вот таким образом многие перешли на этот экстремистский путь.
თუმცა ზოგიერთი მიმომხილველი მიიჩნევს, რომ ყირგიზეთის მთავრობა ფანტომებს ეფწვის. უფლებად დამცველები კი აცხადებენ, რომ ნოემბრის აფეთქებებში ეჭვმიტანილებს ყალბი ბრალდებები წამების გზით მიღებული აღიარებით წაუყენეს. მაგრამ ყირგიზეთის მთავრობა აპირებს გაატაროს რეფორმები, რაც ექსტრემიზმის გავრცელების წინააღმდეგ ბრძოლის გააქტიურების გარდა კორუფციისაგან ისლამური ინსტიტუტების დაცვას ითვალისწინებს, ამბობს კადირ მაიკოვი, ბიშკეკში მოქმედი რელიგიის, სამართლისა და პოლიტიკის ცენტრის დირექტორი.
Часто к управлению мечетями приходили неопытные и неграмотные.
ხშირად მეჩეთების გასაძოლად მოდიოდნენ რელიგიურად გაუნათლებელი და გამოუცდელი იმამები. ან და იმამები, რომლებიც დაკავშირებულნი იყვნენ მაგალითად ექსტრემისტულ ორგანიზაციებთან. ახლა კი მუფტები ღებულობენ პასუხისმგებლობას იმამების დანიშნაზე. და ცხადია, ამისთვის მათ შექმნეს კურსები და გამოცდები. იმამების პროფესიული ვარგისიანობის, ცოდნის, ქცევის, ეთიკისა და სხვა ამგვარის ატესტაციის.
Уровень грамотности, да, например, поведения, этики, да, всего-всего-всего.
ცხადია, ამგვარ რეფორმებს არჩეულია ასთა სხვადასხვაობის გარეშე. დეკემბერში თანამდებობიდან გაათავისუფლეს ოშში მდებარე მეჩეთების 5 იმამი, რომლებმაც ეთნიკური დაპირისპირების დროს ვერ განახორციელეს ზედამხედველობა სალოცავებზე, სადაც არატრადიციულმა ისლამმა იჩინა თავი. თუმცა ყირგიზეთში მცხოვრები ბევრი უზბეკი და ყირგიზი მეჩეთში ხედავს გაერთიანების და არა გაყოფის სიმბოლოს. თუ ადამიანი ყოველდღე მიდის მეჩეთში და ყოველდღე დღეში 5 ჯერ ლოცულობს, ეს ნიშნავს, რომ ხალხი დღეში 5 ჯერ ეუბნება ერთმანეთს: მოდი ერთად ვიცხოვროთ მშვიდობიანად, არ დაუშვათ, რომ ჩვენ შორის რამე მოხდესო, ამბობს უზბეკი კაშიმჯან ჰაჯი უმაროვი.
გუბალიგილიკაძე იყო ეს ფასოს მსმენელობა, ის გასაუბრებოდა ყირგიზეთში არსებულ ვითარებაზე, სადაც აზრი იმის თაობაზე იყო. რა არის მეჩეთი, რა ფუნქცია აქვს მეჩეთს, გაიყო მას მერე, რაც ერთ ნიტლიან რომ ის შერიგების ადგილია ყირგიზებსა და უზბეკებს შორის, მეორე ნიკი მოელიან რომ ის შეიძლება ნოყიერი ნიადაგი იყოს ექსტრემისტული დაჯგუფებებისთვის. მეჩეთი გრძელდება ჩვენი გადაცემა ალგორითმით, ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით, ბიძინა რამიშვილის საავტორო რუბრიკით.
გამოჩენილი ბრიტანელი ასტროფიზიკოსი სტივენ ჰოკინგი გვაფრთხილებს მოვერიდოთ უცხო პლანეტელებთან კონტაქტს. სატელევიზიო არხ დისკავერის სერიაში გამოსვლისას ჰოკინგმა თქვა, რომ დიდია იმის ალბათობა, რომ უცხო პლანეტელები მართლაც არსებობენ. სრულიად ლოგიკურია ეს ასე იყოსო, თქვა მან პროგრამაში. ამავე დროს პროფესორ ჰოკინგის აზრით სავარაუდოა, რომ უცხო პლანეტელებმა ჯერ რესურსებისთვის მოაკითხონ დედამიწას, შემდეგ კი მის დაპყრობას შეუდგნენ. უცხო პლანეტელებთან კონტაქტის აქტიური მცდელობების ნაცვლად ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ მათთან კონტაქტში არ შევიდეთო, გვაფრთხილებს მეცნიერი. დედამიწაზე უცხოპლანეტელთა შესაძლო სტუმრობას ჰოკინგი ადარებს ქრისტეფორე კოლუმბის ჩასვლას ამერიკაში, რაც, როგორც ცნობილია, ამერიკის აბორიგენი მოსახლეობისთვის არც ისე კარგად დასრულდა. წარსულში კოსმოსში რამდენჯერმე გაიგზავნა მთელი რიგი ნიშნები, ადამიანის გამოსახულება და დედამიწის ადგილსამყოფელის აღმნიშვნელი დიაგრამები. გაიგზავნა რადიოსიგნალებიც იმის იმედით, რომ ისინი ოდესმე მიაღწევდა უცხო ცივილიზაციებს. მაგრამ ჰოკინგის თანახმად, რიცხვები უნდა იყოს ყველაზე ადეკვატური საშუალება უცხო პლანეტელებთან საურთიერთოდ.
Телепрограммаში დასმულ საკითხთაგან ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური იყო ის, თუ როგორ შეიძლება გამოიყურებოდნენ ეს უცხო პლანეტელები, თუ კი ისინი არსებობენ. მაყურებელმა იხილა მთელი რიგი უცნაური ცოცხალი არსებების სიმულირებული გამოსახულებები. მაგრამ ჰოკინგის აზრით უფრო საფიქრებელია, რომ ჩვენი პლანეტის გარეთ სიცოცხლე უმეტეს შემთხვევაში მიკრობების ფორმითაა გავრცელებული. ჰოკინგი ერთადერთი არ გახლავთ, ვინც უცხო ცივილიზაციათა არსებობის შესახებ ვარაუდებს გამოთქვამს. უკანასკნელ ხანებში გაკეთებული აღმოჩენები ცხადყოფს, რომ ცოცხალ არსებებს თვით დედამიწაზეც ისეთ გარემოში არსებობის უნარი შესწევთ, რომელიც მანამდე სიცოცხლისთვის გამოუსადეგარად მიიჩნეოდა. ეს კიდე უფრო ზრდის იმის ალბათობას, რომ სხვაგანაც, მაგალითად მარსზე ან იუპიტერზე, შეიძლება არსებობდეს სიცოცხლე. ვერ გეტყვით, როდის გავხდებით უცხო პლანეტელებთან კონტაქტის მომსწრე, მაგრამ ყოველი შემთხვევისთვის გაითვალისწინეთ სტივენ ჰოკინგის გაფრთხილება და მაშინვე გულში ნუჩა იკრავთ მათ.
ეს იყო ბიძინე რამიშვილის ყოველკვირეული საავტორო გადაცემა, რომელსაც ჰქვია ალგორითმის სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა. ახლა თქვენ მოისმენთ წითელ ზონას, ასევე ყოველკვირეულ გადაცემას. ახლა გეტყვით ძვირფას მომსმენელებო, რომ ახლა თქვენ რადიო ვერსიას მოისმენთ პარასკევს რადიო თავისუფლებისა და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივ პროგრამაში. წითელ ზონაში ისაუბრებენ თემაზე, ამ თემაზე, ახლა გეტყვით რა თემაზე, რატომ მკვიდრდება მოდაში ჯადოქრობა და შავი მაგია მაშინ, როცა საზოგადოებაში კრიზისის ნიშნები ჩნდება, ან კი არის თუ არა ეს ასე, რომ კრიზისის დროს შემოდის ასეთი მოდა? ვინ იყვნენ ეგრეთ წოდებული ექსტრასენსები, რატომ გაიზარდა მათი პოპულარობა 80-იანი წლების ბოლოს საბჭოთა კავშირში? ამ თემაზე გიორგი გვახარია, წითელი ზონის ავტორი, ესაუბრება ეკლესიის ექსპერტს ბექა მინდიაშვილს.
ჯადოსნობა არის განსაკუთრებით, ასე ვთქვათ, მაგიური ხმედებები, მაგიური აქტები გადასულის პერიოდებს ახასიათებს. იქნება ეს დაბადება, ინიციაცია, თქვათ, როცა უნდა შეხვიდეს დასრულ ასაკში, სიკვდილი, ქორწილი, ან როცა ერთი მდგომარეობიდან მეორეში გადადიხარ. ასევე კრიზისიც არის გადასულის ეტაპი. თავად სიტყვა ნიშნავს განსჯას, ხო?
სასამართლოს.
ხო, სასამართლოს. ანუ შენ უნდა მოგეკითხოს რაღაც, რომ გადადგა შემდეგი ნაბიჯი, შენ თავად უნდა შეიცვალო იმისთვის, რომ წახვიდე წინ. როგორც ეს უფრო რაციონალურ რელიგიებშია. ამიტომ ეს, ასე ვთქვათ, იგივე რელიგიის ფუნქციაც და მაგის ფუნქციაც გარკვეულწილად ამ კრიზისთან, კრიზისის მოგვარებასთან არის დაკავშირებული. ასე ვთქვათ, შენიშნულია თუ აღუნიშნავთ რელიგიის და მაგიის მკვლევარებს, რომ განსაკუთრებით იმ ხმედებებისთვის არის დამახასიათებელი მაგიური რიტუალების შესრულება კი არა, თანდევნა, ასე ვთქვათ, მაგიური რიტუალებისა, რომლებიც ვერ აღწევენ მიზანს, რომელსაც არ აქვს გარკვეული ჩამოყალიბებული მიზნობრიობა, არ გააჩნიათ, ხო? და აი ამ ხმედებებს, იგივე იქნება მიწის დამუშავება, ანუ არ იცი, შენ წვიმა მოვა, თქვათ, როგორი მოსავალი იქნება და ასე შემდეგ. არ იცი ზუსტი შემდეგი. აი ამ ხმედებებისას ერთვება მაგია და ეს ამას რაღაც ფსიქოლოგიური ფუნქციაც აქვს იმისთვის, რომ შენი ფრუსტრირება განმუხტოს, თუ შეიძლება ასე ითქვას, იმით, რომ შეიძლება ამ მიზანს ვერ მიაღწიო. შესაბამისად, აი კრიზისიც ასეთი რამ არის. კრიზისი არის შესვლა თავისუფლებაში, თუ შეიძლება ასე ითქვას, იმის და არ იცი შენ რა შედეგი
დასრულდება,
ხო, რა შედეგი დასრულდება შენი თავისუფლება. აი ამ დროს ადამიანი გაურბის ამ თავისუფლებას მაგიაში, ხშირად მაგიაში, ან რელიგიაში, ან რაღაცა სხვა.
ან ეძებს წინასწარმეტყველებს, ხო? აი ეს ხო მოდა წინასწარმეტყველებს, მაშინ ვანგა იყო 80-იან წლებში, მახსოვს, ხალხი ბულგარეთში მიდიოდა სპეციალურად. და ჩვენთანაც მე მოგვიანებით, ნუ აი ლელა კაპულიას ფენომენი გაჩნდა. კი იცინის ხალხი, მაგრამ ხო რაღაცა პოლიტიკურ როლს ასრულებდა რა.
ეს ალბათ იმის ნიშანი, ნუ პოპულარობას ვერ დავარქვენ, რაღაცა ნაწილში ალბათ პოპულარობა
და ახალში. აი რა ხალხში.
ასე შე არ მიკვლევია, ასე ვთქვათ,
რა ტიპის
ადამიანები აინტერესებდნენ ამას.
იმიტომ რომ სწორედ აი ამ ღარიბ ფენებში არის მეტი მიდრეკილება სრულწმენისკენ, ხო? ნუ მე გამიგია, ნუ არც ეს ძალიან მარქსისტული მოსაზრება არის, მე მგონი. აი ხატაკში ადამიანებში, მაგრამ ჩვენთან მე მგონი ასე არ არის.
ვერ ვიტყვი რომ
ხო არა, ძალიან შეძლებული
ადამიანები, ტემპერატურები და დიდი ხელოვანი ადამ ხელოვნებიც და მეცნიერებიც კი ასე ვთქვა დაკავებულები იყვნენ რაღაცა ირაციონალური სამყაროს შესაძლებლობების შესწავლით. თავად იყვნენ მაგით, ასე ვთქვათ, ოკულტიზმით გატაცებულები, ისეთ დიდ მეცნიერ როგორც ბრუნო იყო, მაგალითად ჯორდანო ბრუნო, ხო? მათ მიაჩნდათ, რომ რაციონალურის გარდა ასეთივე ლეგიტიმურია ირაციონალური სამყაროს შემეცნება, ბუნების ძალების, ასე ვთქვათ, შემეცნება, აი ამ რაღაცა ქმედებების, მაგიური ქმედებების მეშვეობით და ეს იყო ცოდნის ნაწილი. მაგრამ დღეს ამას სხვა ფუნქცია აქვს, ალბათ უფრო ეს უფრო სამომხმარებლო კულტურის ნაწილად იქცა ადამიანებს, რომლებიც ვერ აღწევენ თავიანთი აქტიურობით ან თავისუფლებით, თავისუფლების რაღაცა
პოტენციალის
დახორციელებით, ასე ვთქვათ, ხო? შედეგებს იქნება ეს შეხვედრა მეორე ადამიანთან, დაოჯახება ან სიმდიდრის მოპოვება, კეთილდღეობის მოპოვება, ან იმიზნების მიღწევა, რომელიც მათ სურთ, არ აქვს მნიშვნელობის ღარიბი იქნება თუ მდიდარი, ჭირდებათ დამატებითი შესაძლებლობები იმისთვის, რომ ამ მიზნებს მიაღწიონ, ირაციონალური შესაძლებლობები და თან ამავდროულად ისინი ამით ფრუსტრირებას ახდენენ თავიანთი შეუმდგარი აქტებისა თუ შეუმდგარი ცხოვრებისა, ზოგადად. გასაგებია.
და ნუ რაღაცა თავიანთ
სამყაროს. ამიტომაც არის ეს პოპულარული და ამ შემთხვევაში წარმოუდგენიათ რაღაც ეს ირაციონალური არსება, რომელსაც რაღაცას თხოვენ, რაღაც გარიგებას შედიან მასთან, ხო? წარმოუდგენიათ რაღაც დიდი გასტრონომის, საბჭოთა ტერმინოლოგიას თუ ვიხმართ, გასტრონომის დირექტორად, რომელიც არიგებს კეთილდღეობას.
ეს შეიძლება იყოს ღმერთი და
შეიძლება იყოს ღმერთი, შეიძლება წინასწარმეტყველი, ხო. მაგალითად დღეს ძალიან პოპულარულია თუკი ადამიანი ვერ ოჯახდება,
კანას,
ხო, მკითხავთან ნიშვან ჯადოს, ხო, რაღაც ბედის ახსნა.
ესაც პოპულარულია. ხო,
ეკლესიაშიც კი დამკვიდა ეს წესები, რაღაც წესები კი არის, რაღაცა მაგიური რიტუალები, მაგალითად ხშირად ეუბნებიან მოძღვრები, რომ დალი კანას ღვინო. იყიდება ესეთ კანას ღვინო,
კი,
არ ხმურობ. კანას ღვინო არის ესეთი რამ, ეს არის რაღაც ღვინო, არ ვიცი როგორ არის ეს ნაკურთხი და რა.
მე მეთხოვდი
როგორ არის შე. ეს უნდა დალიო იმისთვის რომ გათხოვდეს კანას ისტორია, ხო, ცნობილი ისტორია სახარებიდან, კანას გალილეაში ღმერთმა იესო ქრისტემ ქორწილისას წყალი აქცია ღვინო, თორსა მესუფრეებს, მექორწილეებს შემოელიათ ღვინო. და ეს კანას ღვინო ქვია ამას და დღეს უნდა დალიოს ქალმა ან ვაჟმა იმისთვის, რომ ბედი გაეხსნას, თუ შეიძლება ასე იყოს.
ესე იგი, იქ სადაც უხეშად ვთქვათ, ბულგაკოვი არის აგზალული ფაქტობრივად, ხომ კრეხელობად ითვლება, ეს არ ითვლება ესეთი ჯადოქრო.
ეს სამწუხაროდ ასე არ ითვლება. სხვა ბევრი მსგავსი ჯადოქრული რიტუალი ცრულდება და აი ზეთები, რაღაცა ქვები, იგივე განსაკუთრებული მნიშვნელობით დატვირთვა რელიგიური სიმბოლიკის ან ხატების, მაგალითად ყველა ავადმყოფობას შეიძლება თავისი მკურნალი ხატი ჰქონდეს, ხო? აი საკრალური ამ შემთხვევაში ხდება სწორედ კედელი იმისთვის, რომ გაარღვიო ეს პროფანული სივრცე. პირიქით, კეტავს ამ პროფანულ სამყაროს.
აი ამ ცრურწმენის ასეთ შემოტევას შეიძლება ასე ვთქვათ რელიგიაში და ეკლესიაში. უფრო პოპულარულ
ხშირად ამობენ იმას, რომ აი სეკულარიზაცია არ დაწყებულა, ხო, ჩვენს რეალობაში ძალიან დიდი გავლენა აქვს რელიგიას. მე ვფიქრობ, რომ სეკულარიზაცია ამ თვალსაზრისით გაპროფანულება, გახალხურება ხდება შიგნით ეკლესიაში. ანუ ერთგვარად იმის გამო, რომ პოსტსაბჭოთა პერიოდში უმრავლესობის რელიგია იქცა ნაციონალური იდენტობის ერთ-ერთი მთავარი ელემენტად და ნაციონალიზმი კი ეს სივრცის იდეოლოგია, შემოსაზღვრული სივრცის იდეოლოგია და მაგიაც სწორედ ეს შემოსაზღვრული სივრცის რიტუალია, თუ შეიძლება ითქვას, ეს ასე ვთქვათ, სივრცეზე ორიენტაცია განაპირობებს იმას, რომ ყველაფერი რაც არის დაკავშირებული სივრცესთან, იქნება ეს შენი ხალხური რწმენები, შენი ტრადიციები, იქნება ეს სამშობლოს საკრალიზაცია თუ სხვა, ამ მოვლენების, ამ ფენომენების ტრანსლირება ხდება საეკლესიო გარემოში. ერთი ახსნა შეიძლება ესეც იყოს. მეორე
მხრივ
ხო, მეორე ხო, მეორე მხრივ ისევის დამოკიდებულება, მომხმარებლური დამოკიდებულება ღვთაებრივისადმი. მაგია რა არის? მაგია არის შენებაზე ღმერთის ათამაშება, თუ შეიძლება ასე ითქვას. არა ის რომ შენ დაემორჩილო იმას, რაც
რასაც
ღმერთი გეუბნება, რაც განცხადდა, ხო, სახარების მეშვეობით. არამედ მაგიური რიტუალის ძალით გამოიყენო ღმერთი შენი ბიზნესის მისაღწევად. აკურთხო ბიზნესი მაგალითად იმისთვის, რომ წარმატებული იყოს.
მოსამსვენებლო წითელ ზონაში საუბრობდნენ გიორგი გვახარია, გადაცემის ავტორი და ეკლესიის თუ რელიგიის ექსპერტი ბექა მინდიაშვილი. ამ გადაცემის თქვენ რადიო ვერსია მოისმინეთ პარასკევს რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივ ეთერში შეგიძლიათ ეხილოთ წითელი ზონა კლავაც. ამით შუაღამის თავისუფლება დასრულდა. მას პრაღიდან უძღვებოდა ოქროპირ როხაძე. მე გამშვიდობებით ამ მშვიდობის.